สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำโลกเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ต้องโทษกองกำลังซีเรียซึ่งมีนักรบชาวเคิร์ดเป็นแกนนำเริ่มเปิดฉากการรุกเพื่อยึดเมืองรักคาทางเหนือของซีเรียที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม IS คืนจากกลุ่ม IS ผู้อำนวยการ FBI ส่งหนังสือแจ้งต่อสภาสหรัฐว่ายืนยันตามความเห็นเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าฮิลลารี่คลินตันนั้นไม่มีเจตนาในทางกระทำความผิดกฎหมายจากกรณีที่มีข่าวการสอบสวนอีเมลใหม่เพิ่มเติมเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทความสนใจของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียต่อการเลือกตั้งในสหรัฐที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่องของ Ballot Initiative หรือประเด็นข้อเสนอซึ่งประชาชนในหลายรัฐจะมีโอกาสแสดงความเห็นแสดงประชามติในวันเลือกตั้งใหญ่8พฤศจิกายนรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนินโยปีที่แล้วจนถึงปีนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องยาคุมกำเนิดใหม่แบบฉีดสำหรับเพศชายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกทรงเร่งร้องให้ผู้นำทางการเมืองทั่วโลกเคารพในศักดิ์ศรีของบรรดาผู้ต้องโทษและให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ด้วยการให้นิรโทษกรรมเมื่อเป็นไปได้คำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่วิหารบาซิลิกาในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงวาติกันในโอกาสของพิธีทางศาสนาพิเศษที่เรียกว่าจูบิลีแมสซึ่งมีขึ้นสำหรับบรรดานักโทษ 1,000 คนจาก12ประเทศรวมทั้งครอบครัวและอนุสาสนาจารย์ของเรือนจำบางแห่งและอาสาสมัครด้วยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ระบบอาชญายุติธรรมของโลกนั้นไม่มุ่งเน้นเฉพาะการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวแต่เปิดกว้างสำหรับความหวังและโอกาสที่บุคคลที่ต้องโทษเหล่านี้จะสามารถกลับคืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงบอกกับบรรดาผู้ต้องโทษที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนานี้ว่าทุกคนนั้นได้กระทำความผิดพลาดเหมือนกันทุกคนและเร่งร้องให้คนเหล่านี้ไม่สิ้นหวังในเรื่องของความหวังที่มีในความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าพิธีดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสของสำนักวาติกันที่เรียกปีนี้ว่าเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาหรือ Holy Year of Mercy ครับซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนนี้โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสใช้โอกาส Holy Year of Mercy ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลกโดยได้ประกาศว่าต้องการให้ Holy Year of Mercy หรือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความกรุณานี้เป็นโอกาสที่บรรดาผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกประมาณ 1,200 ล้านคนได้แสดงความเมตตากรุณาและมีความเข้มงวดต่อบรรดาผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ก่อบาปน้อยให้มากขึ้นนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสการเฉลิมฉลองพิเศษที่เรียกว่าจูบิลีเยียในปีนี้ซึ่งปกติแล้วจะจัดขึ้น1ครั้งทุกๆรอบ25ปีครับจากเรื่องของคำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสไปที่ตะวันออกกลางกองกำลังของซีเรียซึ่งมีนักรบชาวเคิร์ดเป็นแกนนำและได้รับความสนับสนุนจากกำลังทางอากาศของสหรัฐเริ่มปฏิบัติการรุกรบเพื่อเข้าช่วงชิงเมืองรักคาทางตอนเหนือของซีเรียกลับคืนจากกลุ่ม IS โดยกลุ่ม IS ที่เข้ายึดครองเมืองดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วถือว่าเมืองที่ว่านี้เป็นเหมือนกับเมืองหลวงหรือศูนย์กลางสำหรับการปฏิบัติการของกลุ่ม IS ในการแผ่ขยายอิทธิพลและในขณะที่ปฏิบัติการรุกรบเพื่อยึดเมืองรักคาคืนจากกลุ่ม IS ดำเนินอยู่ในซีเรีย ในอิรักซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ450กิโลเมตรก็มีปฏิบัติการของกองทัพบกอิรักซึ่งได้รับความสนับสนุนจากนักรบชาวเคิร์ดในการช่วงชิงเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักกลับคืนจากกลุ่ม IS ซึ่งเข้ายึดครองเมืองดังกล่าวเมื่อ2ปีที่แล้วเช่นกันครับจากเรื่องของปฏิบัติการเพื่อช่วงชิงที่มั่นกลับคืนจากกลุ่ม IS มาในสหรัฐนะครับวันนี้มีการเปิดเผยจดหมายที่นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการองค์การ FBI ส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าตนนั้นไม่ได้เปลี่ยนข้อสรุปหรือจุดยืนที่มีขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ว่าเฮลลี่คลินตันนั้นมิได้กระทำผิดกฎหมายหรือมีเจตนากระทำผิดทางอาญาใดๆในการใช้อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อการติดต่อหรือส่งอีเมลในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมผู้อำนวยการ FBI ได้แถลงต่อสภาว่าถึงแม้นางฮิลลารี่คลินตันอาจจะได้ใช้ขาดความระมัดระวังอย่างมากในการจัดการกับเอกสารหรือข้อมูลลับของทางการก็ตามแต่เธอกระทำการดังกล่าวไปโดยไม่มีเจตนากระทำผิดกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีมูลเหตุสำหรับการดำเนินคดีอาญาคำพูดหรือคำแถลงของผู้อำนวยการ FBI ในจดหมายล่าสุดที่ส่งถึงสภาก็เหมือนกับเป็นการปิดฉากกรณีอื้อฉาวที่มีข่าวเมื่อประมาณ9วันที่ผ่านมาที่ว่า FBI ได้พบหลักฐานหรืออีเมลใหม่ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ของอดีตส.ส.แอนโทนีไวเนอร์ซึ่งเป็นสามีที่แยกทางกันเดินกับอุมาอับเบอร์ดินเจ้าหน้าที่คนสนิทของนางฮิลลารี่คลินตันนั่นเองครับและในขณะที่การเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐกำลังจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขยายตัวเติบโตรวดเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐมักจะไม่ค่อยมีความใส่ใจหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองมากนักแต่สำหรับการเลือกตั้งในปีนี้ดูเหมือนว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจะตื่นตัวและให้ความสนใจมากขึ้นคุณพินิจการตุลาชมผู้สื่อข่าวของVOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับความสนใจและการตื่นตัวทางการเมืองของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียสำหรับการเลือกตั้งปีนี้ครับ
ครับเสียงสะท้อนจากชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายรัฐต่างมองเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่8พฤศจิกายนนี้และตั้งความหวังว่าจะระดมบทบาทและการมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐในครั้งนี้ให้เข้มแข็งและมีพลังมากที่สุด
It is very very important for all of us Asian Americans to have a voiceMake sure that our interests are recognized and included.
คุณเบลกิสเหลียงฮงผู้ก่อตั้งเครือข่ายชาวเอเชียนอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีส่วนในเวทีการเมืองสหรัฐมายาวนานบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ชาวเอเชียนอเมริกันทั่วอเมริกาจะต้องมีเสียงของตัวเองเพื่อที่จะมั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาวเอเชียจะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการเมืองอเมริกันเช่นเดียวกับคุณซายุโพชวานีผู้ก่อตั้งองค์กร The New American Leaders Project บอกว่าชาวชุมชนเอเชียจำเป็นต้องแสดงพลังและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้เสียงของชาวเอเชียไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป
We show that our numbers matter and that our voices matter and if we don't vote it's very hard for us to get the kind of attention that we need as a community
กลุ่มเอเชียนอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐและเป็นที่น่าจับตามองในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีความหลากหลาย
Because historically we don't our turnout is very low and we need to increase voter engagement to make sure
คุณไมเคิลเบียนจากองค์กรเอเชีย Service in Action ที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอบอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะพบว่ากลุ่มชาวเอเชียทั่วอเมริกาจะมีความสนใจในการเมืองสหรัฐไม่มากนักแต่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะแตกต่างออกไปด้านคุณเดวิดหลินผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเชื้อสายจีนจากรัฐโอไฮโอบอกว่าชุมชนชาวเอเชียในอเมริกากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมีส่วนร่วมในการเมืองกระแสหลักของสหรัฐ
Asian Americans are growing bigger and bigger so this is the best time we have to involve in American mainstream
รายงานจากองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งชาวเอเชียระบุว่าแม้เสียงของชาวเอเชียนอเมริกันจะมีจำนวนน้อยหากเทียบกับประชากรส่วนใหญ่แต่กลับมีความหมายอย่างมากในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้โดยเฉพาะในรัฐที่เรียกว่า Battleground States ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏชัดเจนว่าหลายครั้งเสียงของชาวเอเชียมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งในหลายระดับ
We may be a minority vote, but the thing is, because of our growing population and because the races are very close in certain states like Nevada, Ohio, Virginia, and Florida.
คุณคริสตินเฉินผู้อำนวยการองค์กร APIA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกบอกว่าในหลายๆรัฐที่การแข่งขันคู่ขี้เช่นเนวาดา โอไฮโอ เวอร์จิเนียและฟลอริดาทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายอย่างยิ่ง
I agree. You have to get involved to make changes.If you don't get involved, it will never change. So, like I told you before, if you keep your mouth shut, you will always be a minority.
เช่นเดียวกับคุณแกรนต์อิชิดะชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในนครคลิฟแลนด์บอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และแน่นอนว่าหากทุกคนไม่ยอมมีปากมีเสียงทางการเมืองในสหรัฐชาวเอเชียก็จะยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่วันยังค่ำผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับรายงานจากคุณพินิจการจุฬาชมนะครับเกี่ยวกับความสนใจและความตื่นตัวของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในการเลือกตั้งสหรัฐปีนี้ครับและในวันเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐ8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใน35มลรัฐของอเมริกาจะมีการสอดแทรกประเด็นคำถามเพื่อให้ประชาชนลงประชามติอยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วยโดยประเด็นคำถามเหล่านี้มีต่างๆหลากหลายถึง154ประเด็นซึ่งทางการของแต่ละรัฐต้องการทราบความเห็นประชาชนเพื่อนำมาดำเนินการใช้เป็นกฎหมายต่อไปหากได้รับการรับรองคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของสมิต้านอร์ทวอลผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่จะมีการแสดงประชามติหรือที่เรียกว่า Ballot Initiative ที่ว่านี้ครับ
ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนอกจากประชาชนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีส.ส.และส.ว.แล้วบัตรเลือกตั้งในรัฐต่างๆมักจะสอดแทรกหัวข้อการลงประชามติในเรื่องที่ไม่ใช่ตัวแทนทางการเมืองด้วยนะครับหัวข้อหรือมาตรการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกัญชาซึ่งมี9รัฐที่ต้องการความเห็นเรื่องกัญชาในแง่มุมต่างๆจากประชาชนนะครับบางรัฐต้องการทราบว่าจะสามารถใช้กัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการสันทนาการหรือไม่และบางรัฐนั้นก็ตั้งคำถามให้คนตัดสินว่าสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับสำหรับหัวข้ออื่นๆที่จะอยู่ในบัตรเลือกตั้งของหลายรัฐเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำประเด็นการศึกษาและเรื่องปืนก็มีนะครับรัฐที่จะมีการลงประชามติเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการคืออาริโซนาแคลิฟอร์เนียเมนแมสซาชูเซตส์และเนวาดาส่วนเรื่องการใช้กัญชาด้วยเหตุผลทางการแพทย์นั้นจะอยู่ในบัตรลงคะแนนของรัฐอาร์คันซอฟลอริดานอร์ทดาโกต้าและมอนทานานะครับคำถามเกี่ยวกับปืนนั้นจะเป็นประเด็นเรื่องการสอบประวัติของผู้ต้องการซื้อขายหรือโอนความเป็นเจ้าของของปืนนะครับซึ่งจะถูกตัดสินในรัฐแคลิฟอร์เนียเมนและเนวาดาในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำรัฐอาริโซนาโคโลราโดเมนและรัฐวอชิงตันก็จะตัดสินว่าควรที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่จากระดับที่รัฐบาลกลางกำหนดไว้ที่7ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อชั่วโมงบางรัฐนั้นต้องการเพิ่มขึ้นให้เป็น12ดอลลาร์แต่ในรัฐวอชิงตันนั้นต้องการให้เพิ่มเป็นสูงถึง13ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็มีรัฐที่ต้องการลดค่าแรงขั้นต่ำเช่นกันนั่นก็คือ South Dakota ที่ต้องการให้ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่ทำงานซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีนั้นลดลงมาจาก 8.5 ดอลลาร์เป็น7ดอลลาร์50เซ็นต์นะครับแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่ต้องตัดสินใจในมาตรการที่หลากหลายถึง17หัวข้อในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ต้องตัดสินด้วยนะครับว่าจะยกเลิกมาตรการลงโทษประหารชีวิตและใช้มาตรการลงโทษตลอดชีวิตแทนได้หรือไม่แต่ชาวรัฐเนวาดาจะพิจารณาในทางตรงข้ามนะครับพวกเขาจะพิจารณาว่าควรนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่หลังจากที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ส่วนรัฐโคโลราโดนั้นจะมีการลงมติว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยขั้นรุนแรงระยะสุดท้ายสามารถขอให้แพทย์ ช่วยปลิดชีวิตตนได้หรือไม่นะครับและในเรื่องการศึกษารัฐแคลิฟอร์เนียจะพิจารณาครับว่ากฎหมายเดิมที่กำหนดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพียงภาษาเดียวในการเรียนการสอนระดับโรงเรียนนั้นควรถูกระงับหรือไม่และหากชาวรัฐแคลิฟอร์เนียลงความเห็นให้กฎหมายเดิมนี้หมดสภาพไปก็จะเปิดทางให้การศึกษาเป็นแบบไบลิงกัวหรือเรียนและสอนได้แบบ2ภาษานั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องการเมืองเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดัชนีดาวโจนส์อยู่ที่ 17,888 จุด Nasdaq ที่ 5,046 ส่วน Standard & Poor's นั้นอยู่ที่ 2,085 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางเยือนอินเดียในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับทวิภาคีครั้งแรกของเธอในฐานะผู้นำอังกฤษและเป็นการเยือนประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับความมุ่งหวังของการเดินทางครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นทางการค้าระหว่างอังกฤษและอินเดียภายหลังจากที่อังกฤษลงมติให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปนะครับด้านอินเดียรัฐบาลนิวเดลีต้องการให้นักเรียนจากประเทศของตนเข้าถึงโอกาสการทำงานมากขึ้นในอังกฤษโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินเดียกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของอังกฤษในขณะนี้ส่งผลต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในอังกฤษและต้องการทำงานต่อนะครับโฆษกวิกาสสวารับกล่าวว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วจำนวนนักเรียนอินเดียในอังกฤษลดลงเกือบครึ่งหนึ่งมาเหลือเพียง 20,000 คนอย่างไรก็ตามจะไม่มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างอังกฤษและอินเดียในช่วงการเยือนครั้งนี้เพราะว่าอังกฤษนั้นไม่สามารถเริ่มการเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการกับประเทศใดๆได้จนกว่าจะออกจากสหภาพยุโรปโดยแท้จริงนะครับสิ่งที่ทำได้คือการศึกษาช่องทางว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สองประเทศจะมีความตกลงการค้าเสรีหลังจากอังกฤษออกจาก EU ครับและที่ประเทศจีนนะครับคณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแผนลดมลพิษฉบับใหม่ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ18จากเมื่อปีที่แล้วโดยตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้ได้ภายใน4ปีจากนี้ทางการจีนกล่าวว่าการใช้ถ่านหินก็ควรจะอยู่ในระดับไม่เกิน 4,200 ล้านตันภายในปีคริสตศักราช 2020 หรืออีก4ปีจากนี้นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลปักกิ่งวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลส์เช่นโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นต้นนะครับและทางการจีนตั้งเป้าว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงอย่างช้าภายในปีคริสตศักราช2030หรือ14ปีจากนี้แผนฉบับใหม่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของผลบังคับใช้ข้อตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งได้รับการเห็นชอบจากประเทศทั้งหมดเกือบ200ประเทศก่อนหน้านี้นะครับและที่สหรัฐครับ Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett ประกาศผลกำไรไตรมาสที่3ซึ่งกำไรลดลง 24% เทียบกับปีก่อนเนื่องจากตัวเลขของปีคริสตศักราช2015กำไรของบริษัทนั้นได้แรงหนุนเป็นกรณีพิเศษจากมูลค่าหุ้นของบริษัท Kraft Heinz Food ที่ Berkshire ถือหุ้นอยู่นะครับกำไรสุทธิของ Berkshire Hathaway เมื่อไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ 7,200 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 9,430 ล้านเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก 58,990 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 59,070 ล้านดอลลาร์ครับ และส่งท้ายนะครับประเด็นการหาเสียงที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำผู้สนับสนุนหลักในช่วงแรกๆของการหาเสียงคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตซึ่งเขาพ่ายแพ้ต่อนางฮิลลารี คลินตันในเวลาต่อมาสว.แซนเดอร์ต้องการต่อสู้ให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาเป็น$15ต่อชั่วโมงและเมื่อนางคลินตันชนะการเลือกตั้งขั้นต้นและได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเธอก็บอกว่าจะสนับสนุนการขึ้นค่าแรงเช่นกันนะครับด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีกับนางคลินตันเขาต้องการให้เรื่องนี้ถูกตัดสินในระดับรัฐและให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและที่รัฐเมนทางตอนเหนือของสหรัฐนะครับประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็จะอยู่ในบัตรลงคะแนนวันที่8พฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งหากเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนค่าแรงขั้นต่ำในรัฐดังกล่าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น $12ต่อชั่วโมงจากตัวเลขของรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ราว $7กับอีก25 เซนต์ต่อชั่วโมงโดยการขึ้นค่าแรงในรัฐเมนนั้นมีผลให้เกิดขึ้นภายใน4 ปีจากนี้หากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจมาฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่าปีนี้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสูงมากเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เปิดเผยว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สั่งสมในชั้นบรรยากาศโลกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่400ส่วนต่อ1ล้านส่วนแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วและยังได้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกในปีนี้นายเพเทอริทาลัสเลขาธิการของ WMO กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนี้เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากเพราะสร้างผลกระทบทางลบต่อโลกเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกไปอีกนานหลายชั่วอายุคน
At the moment we are not moving in the right direction we are actually moving in the wrong direction and this warming potential of the planet is
เขากล่าวว่าเรากำลังก้าวย่างไปผิดทางและภาวะโลกร้อนกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์และกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์บรรดานักอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลนับเป็น 65% ของปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนแก๊สเรือนกระจกอีก2ชนิดคือแก๊สมีเทนและไนเตรตออกไซด์ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น 17% และ 6% ตามลำดับค่ะนายทาลัสเลขาธิการของ WMO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับปัญหาโลกร้อนโดยไม่จัดการกับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะเพราะแก๊สเรือนกระจกชนิดนี้จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นระยะเวลานานมาก
There have been some scientific studies estimating that the return back toPre-industrial levels may take tens of thousands of years.
เขากล่าวว่ามีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ประมาณว่าเราอาจจะต้องใช้เวลานานหลายหมื่นปีเพื่อปรับปรุงให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับในช่วงก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่คนเราต้องเริ่มลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงและหากเราไม่ทำเช่นนั้นปัญหานี้จะคงอยู่กับเราไปอีกหลายพันถึงหลายหมื่นปีค่ะนายทาลัสเลขาธิการของ WMO ยินดีต่อข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกแห่งปารีสแต่เขากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับค่อนข้างจำกัดเพราะการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละประเทศไม่ได้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใดเขาชี้ว่าโลกเรายังมีโอกาสในการแก้ปัญหานี้ในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าหากปรับเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาด้วยความสมัครใจเป็นการปฏิบัติการอย่างแข็งขันค่ะ ขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าแนวโน้มทางลบยังจะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงหลายสิบปีต่อจากนี้แต่หากชาติต่างๆเริ่มลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงเสียตั้งแต่ตอนนี้เขาคิดว่าปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะเริ่มปรับปรุงดีขึ้นภายในปีคศ2060หรืออีก44ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิจัยพัฒนายาฉีดคุมกำเนิดสำหรับเพศชายด้วยการคุมปริมาณอสุจิซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่ก็มีผลข้างเคียงบางประการคุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สถาบันกูดมาร์เคอร์ชี้ว่าราว 40% ของการตั้งครรภ์ทั่วโลกในปีคศ2012เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดที่กำลังพัฒนาและทดสอบอยู่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 96% ยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มีฤทธิ์ควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ลดจำนวนลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ต้องฉีดทุก2เดือนเพื่อคงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ว่ามีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่างค่ะฝ่ายการวิจัยขององค์การอนามัยโลกและวิทยาลัยการแพทย์อีสต์เวอร์จิเนียในสหรัฐเป็นผู้พัฒนาและทดสอบยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มานาน1ปีแล้วค่ะผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชายนี้มีขึ้นที่ศูนย์วิจัย10แห่งใน7ประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียชิลีเยอรมนีอังกฤษและอินเดียค่ะมาริโอเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำฝ่ายการวิจัยด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์แห่งองค์การอนามัยโลกในนครเจนีวากล่าวว่าการทดลองยาคุมกำเนิดชายนี้เป็นการป้องกันการปฏิสนธิค่ะ
This hormonal combination, a testosterone with a progestin or any other hormone that could facilitate the sustenance of the low sperm count
ผู้เชี่ยวชาญจากหมู่คนนี้กล่าวว่ายาคุมกำเนิดชายนี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนโปรเจสตาเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนทั้งสองเพศสำหรับในผู้ชายนะคะเมื่อรวมกันแล้วฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้จะไปควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ต่ำลงและคงรักษาให้ปริมาณตัวอสุจิต่ำอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้จึงมีผลช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจะต้องมีการฉีดยาคุมกำเนิดชายหลายครั้งในช่วงหลายเดือนก่อนหน้าที่ปริมาณตัวอสุจิจะลดลงจนไม่สามารถทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ในการทดสอบนะคะมีอาสาสมัครชายที่สุขภาพแข็งแรงดีอายุระหว่าง 18-45 ปีจำนวน320คนเข้าร่วมค่ะยาคุมกำเนิดแบบฉีดนี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์หลายอย่างเพราะมีระดับฮอร์โมนทั้งสองชนิดในปริมาณสูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ผลข้างเคียงต่อร่างกายดังกล่าวได้แก่สิวอาการซึมเศร้ามีความต้องการทางเพศสูงขึ้นและมีอาการปวดบริเวณจุดที่ฉีดยามากขึ้นคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูกล่าวนะคะว่าอาการซึมเศร้าและความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียง2 อย่างที่สร้างปัญหาแก่ผู้ใช้มากกว่าอาการข้างเคียงอื่นๆค่ะคณะกรรมการทบทวนของหูซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าของการทดลองได้สั่งให้ยุติการทดลองลงค่ะแต่ได้อนุญาตให้ทีมนักวิจัยติดตามดูสุขภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองต่อและภายใน1ปีทีมนักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบทุกคนมีปริมาณตัวอสุจิในระดับปกติค่ะคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูบอกว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงเสียก่อนที่จะผลิตออกมาสู่ตลาดค่ะและมีทีมงานวิจัยทีมอื่นๆอีกหลายทีมกำลังทำงานด้านนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะทางด้านจามินบรามบาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะแห่งโรงพยาบาล Orlando Health Regional Medical System ในรัฐฟลอริดากล่าวว่าสมควรอย่างมากที่จะมีการพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดแบบนี้ออกมาใช้กันค่ะ
Hopefully that will inspire pharmaceutical company or researchers to think above and beyond and find something because there's definitely a need
เขากล่าวว่าหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยบันดาลใจให้นักวิจัยคนอื่นๆหรือบริษัทยาพยายามคิดค้นกันต่อไปเพื่อพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดให้สำเร็จเขากล่าวว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ในปัจจุบันกลายเป็นภาระของฝ่ายหญิงเขาเห็นว่าจำเป็นอย่างมากที่ผู้ชายควรแบ่งเบาภาระของการป้องกันการตั้งครรภ์จากฝ่ายหญิงค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่าง 75% ของอาสาสมัครชายที่เข้าร่วมในการศึกษาทดลองครั้งนี้บอกว่าพวกเขาต้องการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดตัวใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you. ครับเรื่องยาคุมกำเนิดแบบฉีดสำหรับเพศชายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington